Hvor mange deodoranter har du?
En.
Og parfymer?
En. Hva det?
Det bare Fredrik og Louisa, de jo koko, men de har supermange.
Hvorfor det?
Nei, altså bytte på litt da. Altså til hverdag så til fest.
Nå får du 30% rabatt på tusenvis av parfymer og deodoranter hos Fredrik og Louisa. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hei, hei.
Hei, Sigrun.
Så engasjert?
Ja, det kommer seg. Ja. Bygger seg opp utover episoden mitt engasjement.
Jeg gleder meg.
Ja, nei, jeg satt egentlig bare dypt og tenkte nå, fordi at, Sigrun, jeg har sett to jogger i dag.
I jeans?
En i jeans, og en... Så her skal jeg faktisk si han creds, for, creds, for det var også en fyr som har prøvd, men som jogget rundt i Sofienbergparken med sånn ordentlig, nå skal ikke bli så judgy egentlig på hva folk trener, for det ikke det som poenget med denne føljetongen, men det var sånn ordentlige sånne der fjellbukser. Du vet, det var sånn skikkelig varmt og tungt, det var sånn, der, han, det var sånn bukser som du har glemt å ta ut kvikklunchen fra den ene lommen og heiskort i den andre, sånne type bukser liksom. Så det var så sånn, og det var ikke, det ikke, han gjorde en kjempeinnsats, han var faktisk ute og løp, det har ikke jeg gjort i dag, så all ære til han. Men det bare så varmt ut, og det så sånn, jeg har sånn lyst til liksom, jeg fikk rullende vinduet og sånn, du burde løpe i tights eller shorts, det er mye diggere. Da tenkte jeg, nei, kanskje han trener, kanskje han skal for eksempel prøve å gå på toppen av Kilimanjaro eller noe sånt, noe jeg ikke greide, jeg ble høydesyk, måtte avlyse, men det kan vi ha en egen episode en gang. Men du kan eller annen ha den grunn. Og så var det en annen, hvor jeg tror vi mer inne på dette med effektivisering, for at han løp veldig fort med treningsbag på ryggen i jeans, og da tenkte jeg kanskje han varmet opp før.
Ikke sant?
Ja.
Ja, det jo god tidsutnyttelse da.
Ja.
Men du vet jo, jeg jobber jo mye med unge og trendige mennesker, og jeg, det siste uken så har jeg lært et nytt begrepp som heter GARPcore. Vil du gjette hva det betyr?
GARPcore? GARP? Jeg ikke nærheten engang.
Ok, så når jeg hører GARPcore, så får jeg for det første veldig sånn Ringenes herre-assosiasjoner.
Ja.
For det noe med liksom orkene og gorpene. Men det stammer faktisk fra at... hva det stammer fra en helt egen historie, men det handler om en trend som nå veldig up and coming, som liksom sånn Gore-Tex wear, så det sånn fjellsko og Arcteryx og liksom sånn vest med mange lommer, og derfor trodde jo jeg at det helt het Gore-Core, fordi det synes jo jeg hadde vært mye mer logisk, men nå prøver jeg faktisk å google, fordi det veldig gøy
Men det en P? Altså G-O-R-P?
Ja.
Det burde vært T, altså Gore-Tex, mener jeg det. Gore-Core.
Jeg helt enig.
Ja.
Nei, det hiking and outdoors here. Jo, her ja. GARP is an acronym for good old raisins and penis. Peanuts, ikke penises. som the stuff, som selvfølgelig det man spiser for å holde energien oppe på tur. Ok, så det veldig
det
lett.
Dobbelt.
Det kan jo hende, ikke sant? At alt dette egentlig springer ut fra denne nye trenden. GARP-core.
Nettopp, så disse gutta som vi på en måte nå har undret oss over, med selvfølgelig et kjærlig og ikke dømmende blikk det siste halvåret, nettopp bare rett og slett veldig langt opp på trendkurven. Så langt forbi oss at og til og med du ikke greide å liksom se at her det. Men som opptatt av den originale turblandingen, mote. Men også mote.
Ja, nei, så det jo en teori vi kan spinne videre på.
Men da det sikkert to, jeg føler at det to sånne grupperinger. Det ene good old raisins and peanuts, og så den andre som good old raisins and penis, som en helt annen gruppe igjen. Litt mer som Berlin Underground. Litt drøyere, men også hyggelig.
Ja, helt klart.
Ja.
Og så det nok en del i fedregenerasjonen som ufrivillig havner inn under GARPcore-trenden. Altså, jeg vet i hvert fall, min far han går jo notorisk med tursko og, sånn, og fjellbukse når han skal til sentrum for å handle nøtter på kirkeristen. Sånn at det ja.
altså, jeg skal ikke utleve for hardt, men jeg kan jo dele da en glad nyhet at jeg har akkurat blitt samboer.
Og, gratulerer.
Takk, og det da med en også, en GORPCore-person.
Som, bevisst GORPCore-person?
Nei, ubevisst det, rett og slett. Under, naturlig, kanskje, mer det.
Altså han går inn I farsgenerasjonen, mener du?
Ja, men jeg tror den farsgenerasjonen har et enormt spenn, fordi at liksom, nå jo jeg jo 22 år eldre enn deg, men jeg jo 37, og jeg tror det liksom fra du bikker 30-ish for menn, så det veldig lett, og kvinner veldig lett å komme inn I GORPCore
jeg, ja, penger på utstyr
I går gikk jeg på Antonsport, kjøpte nye tursko og sånn hukka tursko, for at nå jeg lei av å få vondt I hofta når jeg går på tur. Sånn at det her jeg.
Og en tur kan være ned til kirkekristen.
Absolutt, for å kjøpe tørket ja. Mango.
Ikke sant? Mm. Nei, men jeg synes dette var på en måte god videreutvikling av denne føljetongen som vi holder på med.
Jeg tenker dette snart... Sigrun, dette betyr det så mye mer enn det vi trodde da vi først begynte å grave I dette. Jeg føler det nesten litt ja. Sånn Erin Brockovich, at vi kommer til å komme ned til noe sånn der... At det liksom sånn, plutselig så banker det på døra, så står CIA der, eller noe sånn, stop looking into this. Let people run in the jeans, don't talk more about it.
Need to look into this.
Ja, det kan være. Mm. Jeg spent. Det mye større enn vi trodde, ja. I hvert fall.
Ikke sant? Ja. Nei, det blir veldig spennende.
Ja.
Ok, så bra. Jeg kjenner at jeg kunne fortsatt med dette lenge, men kanskje vi skal begynne å peile oss inn på dagens tema. Vi har jo tross alt en gjest som sitter her og venter. For I dag så skal vi jo snakke om en tematikk som I hvert fall jeg og sikkert mange andre kjenner seg igjen I, som handler om dette med samvittighet I morsrollen. Og da vi så heldige å ha med oss Marte Telnese, som har skrevet en bok om nettopp mamma med god samvittighet. Velkommen til oss, Marte.
Jo, tusen takk for det.
Så hyggelig å ha deg her.
Kjenner du, først av alt, kjenner du deg litt igjen I GORPCore-stil?
Det var litt morsomt at du satt det, for jeg satt liksom og tenkt, jeg har suttet lenge og vurdert om jeg skal kjøpe meg hoka-sko også. Jeg jo litt samme alderstrinn som det, så det var egentlig en litt fascinerende debatt det her.
Gjør det. Nå vet vi også at vi da rett på trendkurven.
Ja, ikke sant? Det litt deilig å ha det også, med oss I bakgrunnen.
Ja.
Og hvis det ikke passer for dere, får dere lett solgt det på Thais, fordi det trender.
Nettopp.
Ja, hashtag ikke sponset, bare en spøk. Men Marte, kan ikke du begynne med å fortelle oss litt om deg selv? Hvem du? Hvilken bakgrunn har du? Og begynn med det.
Ja, jeg heter Marte. Jeg 38 år, snart 39. Jeg mamma til tre barn. Og så jobber jeg til daglig som psykolog I firmaet mitt vekstpsykologtjeneste, hvor jeg tilbyr samtaler online og på kontor. Selger nettkurs. Så driver jeg også med en del kunnskapsformidling via da, Instagram og bloggen min og et sånn ukentlig nyhetsbrev som jeg sender ut til følgerne mine da. Og så jeg også I gang med å debutere som forfatter da.
Yay! Hva det du heter på Instagram hvis noen sitter nå og lytter på mobilen og vil søke deg opp?
Ja, det jo psykolog Marte Telnese, så det et sånn kjempeoppfinnsom.
Vet du hva, like greit. Og jeg ser mange av de som går for veldig oppfinnsomme ting, de må ofte bytte litt etter hvert, ikke sant, for bytte litt stil og sånn.
Men, fotballfru for eksempel, ikke sant? Ja. Angret nå Caroline Berger-Eriksen.
GORPCore-psykologen, det varer jo bare så lenge, og ikke så langt engang.
Ja, det sant. Det enkle er ofte det beste, ikke de sier.
Jo, det det de sier. Mm.
Men Marte, du har jo skrevet denne boken, og vi skal jo snakke litt om tematikken I dag, men kan ikke du først fortelle litt om bakgrunnen for hvorfor du følte at det var et behov for denne boken?
Mm. Jeg tenker at det har vært en blanding mellom en personlig historie og litt faglig, og også at jeg tenker at det veldig samfunnsaktuelt I dag da. Jeg ble jo mamma for første gang for 12,5 år siden, og synes det var en kjempeovergang å bli mamma. Og hadde en del tanker og følelser jeg satt med, som jeg sikkert burde ha lufta litt på et tidligere tidspunkt den gangen selv. Og da tenkte jeg, eller da slo tanken meg da, om at jeg en gang I tiden skulle skrive en bok som kunne hjelpe mødre I denne sårbare fasen. Og så har jo det vært en tanke som bare har lugget deg litt sånn i bakgrunnen I mange, mange år. Man har jo litt travelt I småbarnsfasen og skal få hverdagen til å gå rundt I seg selv. Og så har jeg fått litt faglig påfyll etter hvert og blitt mer og mer interessert I det her med stressmestring og også denne effekten hverdagsstresset kan ha for oss da. Og kanskje spesielt for mange mødre. Så da vart det efter hvert så vart det her liksom samlet til ønske om at skrive en bok om mamma stresset der rett og slett. Hvor kommer det fra? Hvorfor blir vi så stresset? Og hva kan vi gjøre med det? Og så tenker jeg at det et veldig samfunnsaktuelt tema i dag da.
Det kjempespennende, og du, boken heter jo Mamma med god samvittighet. Det, har kvinner mer dårlig samvittighet enn menn?
Ja, jeg tenker det. Altså, dårlig samvittighet er jo en av våre grunnleggende følelser, så det er jo som vi skal ha når vi har gjort urett mot andre mennesker, for eksempel, og vi trenger å rydde opp i relasjonen med andre. Så det er jo en følelse som både kvinner og menn har. Men erfaringen min er at den dårlige samvittigheten i stor grad er et kvinnefenomen, at den fødselslege Gro Nylander sa jo den gangen at når du føder et barn, så føder du dårlig samvittighet. Og det er jo kanskje litt min erfaring både som mamma selv og også blant de kvinnene jeg snakker med. Da. At denne følelsen har en tendens til å snike seg litt inn i større grad når vi blir mamma.
Det er jo liksom, fordi jeg kjenner veldig få mødre uten dårlig samvittighet og så er det liksom litt varierende grad kanskje, hvor mye de snakker om det og hvor tydelig det syns men det er liksom som at og vi kommer litt tilbake til det, men det er bare sånn refleksjon som at den, når man føder dårlig samvittighet så er det sånn hva er poenget? Altså, jeg skjønner liksom sånn, man skal passe på at barna overlever og har det bra og at man liksom gjør sitt ytterste men det er som at det liksom volumknappen den blir så skrudd opp da men vi kommer litt tilbake til det, men jeg bare, da jeg leste gjennom boka di, og tenkte jeg bare sånn, det er superinteressant at det ligger så latent, og at det er så gjennomgående. Og så vil jeg alltid undersøke når vi lager femhjelsepisoder, det sitter sikkert noen der ute som ikke kjenner seg igjen, som ikke kjenner på den dårlige samvittigheten, og hvor ting liksom ikke er sånn, og hvor kanskje mannen er den som har dårlig samvittighet, eller partner har dårlig samvittighet på en annen måte enn deg. Men for meg, min opplevelse litt fra utsiden, det er et ganske gjennomgående tema.
Og jeg tenker at akkurat det du sier der er jo veldig viktig, for det er jo ikke alltid sånn at det er mødre som har mest dårlig samvittighet. Men sånn gjennomgående så skjer det også den trenden da. Og jeg tenker jo at det ligger kanskje litt sånn biologisk i oss. Vi er biologisk laget for å passe på barna våre, for at de skal vokse opp, vi skal passe på dem. Og da vil vi kanskje også gjøre det lille ekstra for dem hele tiden, ikke sant? Så i bunn og grunn så tenker jeg at det ligger liksom litt sånn latent i oss også da. Fra naturens side, men så skaper det utrolig mye negativ stress. Da. For det er veldig stressende å gå rundt og ha mye dårlig samvittighet. Det er veldig mye unødvendig energi vi bruker på akkurat den følelsen. Da.
Men er det den dårlige samvittigheten som skaper stress, eller er det stresset som skaper dårlig samvittighet?
Jeg tenker at det er begge deler. Jeg tenker at det å ha for mye å gjøre, det å føle at vi ikke strekker helt til, eller det å være stresset, det kan skape mye dårlig samvittighet. Og så er også dårlig samvittighet en kilde til mye indre stress, på grunn av at jeg også har fått det satt i gang mye av meg selvkritiske tankene, av meg skulle, burde, må tankene i oss, som vi vet også kan være veldig stressende. Så jeg tenker at det er todelt, da. Jeg tenker at de forsterker hverandre.
Det høres jo veldig logisk ut, for hvis det på en måte var sånn at vi levde i en sånn, jeg ser for meg en sånn hobbit-verden, hvor det er bare sånn masse små hus på tun, og du bor der, og liksom, familien, storfamilien bor der, venner bor der, alle hjelper hverandre med å passe barna. Det eneste som skal gjøres hver dag er at alle liksom jobber sammen med å lage maten, og man går på turer. Altså, i det liksom deilige samfunnet der, så ligger det jo ikke veldig mye stress. Og da er det kanskje ikke heller sånn da har man jo rom til å takle de tingene som vekker dårlig samvittighet. Men da tenker jeg liksom litt at vi lever jo i det samfunnet vi gjør, vi lever jo ikke dessverre de aller fleste av oss på dette hobbytunet hvor ting bare flyter og alle hjelper alle og det er god stemning. Hvordan kan man, hva er det man kan, har vi for høye forventninger til oss selv som mødre? Ligger den der, funker det ikke så godt i dagens samfunn å være mor og ikke være stresset og ikke ha dårlig samvittighet?
Jeg tenker jo at i utgangspunktet så er vi et litt sånn høystressende samfunn hvor det er jo mye ytre krav og forventninger til også, om hva vi skal strekke til og hva vi skal få til enhver tid, og det er råd om at barn skal spise sunt og vi må passe på at de søver godt, og det er krav fra både barnehage og skole og helsestasjon, ikke sant? Så jeg tenker jo at det er jo mye krav og forventninger der i utgangspunktet. Og så tenker jeg også at vi i tillegg skaper mye av det her via våre egne høye forventninger til oss selv. Da. Jeg tenker at det er en blanding der, både med faktiske forventninger og også og forventninger som vi kanskje også skaper i oss selv. Da.
Men hvilke type forventninger er det du snakker om da, Marte? Hvordan kan du eksemplifisere litt?
Jeg tenker det litt sånn i forhold til de forventningene som ligger rundt oss. Mm. Ja, jeg tenker jo at vi har jo, altså det er jo, jeg tenker jo i forhold til barnehage og skole, ikke sant? Skole, det er jo forventning om at vi skal, altså det skal jo gjøres lekser, det er forventning om at alt er, altså at man skal ha på plass ting i forhold til regntøy og støvler i riktig tid, det er foreldremøte vi gjerne skal gå på, det er en forventning om at barnet følger vektkurgen sin, ikke sant? Vi skal gjerne prøve å få til amminga, altså det som på en måte det er mange ting som vi egentlig skal få til å gjøre da, i en travel hverdag, ikke sant? Mm. Og så skal vi, altså, så hører vi også ofte en del råd da, ikke sant, i forhold til der, få barnet til å spise masse grønnsaker, det er viktig at barnet søv, ikke la barnet sove ut, eller la barnet sove ut, altså, det er så mye sånne råd som ligger rundt oss også noen ganger, som jeg tenker at noen ganger kan man jo bli litt sånn forvirret også. Mm.
Ja, og det, vi kan gjerne komme litt tilbake til, for der ligger det ganske mye, synes jeg. Men hvis vi bare spoler litt tilbake, fordi jeg synes i boken din så snakker du også om hva stress er. Og hva er det som skjer med oss når vi blir stresset, og hvilke systemer er det som kicker i gang? Hvis du har lyst til å bare kanskje liksom dra oss gjennom litt, hva er egentlig stress, og hva er forskjellen på indre og ytre stress da?
Jeg tenker at jeg liker å se på stress egentlig som en gasspedal da, som vi har, som vi trenger å trykke inn når vi trenger å mobilisere, få futtet til å komme oss gjennom en travel hverdag, også til å forsvare oss selv, eller å komme oss bort fra fara for eksempel. Det er jo kanskje ikke så relevant lenger nå som det var litt tilbake i tid da. Så stress er på en måte denne her gasspedalen i kroppen som skal hjelpe oss å mobilisere energi rett og slett når vi trenger det. Men så har vi også en bremsepedal som skal hjelpe oss å roe ned og på en måte finne litt roa også i hverdagen. Og i en perfekt hverdag så veksler vi, ikke sant? Vi mobiliserer, og så slapper vi av. Det gjorde vi i større grad den gangen vi bodde i hula. Mannen var ute på jakt, vi kvinner passet barna, var litt på vakt for fara der, og så roet vi ned rundt leirbålet på kvelden, ikke sant? Så jeg tenker at den her switchingen mellom å mobilisere og det å demobilisere og slappe av, det er kjempeviktig, men som jeg tenker kanskje er litt mer fraværende i dagens samfunn. Da. Når vi alltid skal huske på ting, alltid skal gjøre ting, alltid skal være påkoblet noen, alltid skal få til ting, så er det akkurat som den gasspedalen er mer eller mindre liksom kronisk trykket ned, da, som gjør at vi får en ubalanse. Vi slapper av mindre og mindre, og når vi slapper av, så bruker vi kanskje hjernen i forhold til å scrolle eller kikke på Netflix eller noe sånt ting. Så vi får på en måte egentlig litt for lite av den ordentlige avkoblingen og avslappningen som vi egentlig trenger for å skape en balanse i nervesystemet vårt, for å si det sånn da.
Det synes jeg er superinteressant, og jeg vet at jeg diskuterte dette åpent med ganske mange at når vi hadde hjemmekontor en periode, som takk Gud den tiden over, men det var en positiv ting med det. Jeg gikk alltid og sov en halvtime midt på dagen. For det er, hvis jeg sitter på et kontor fra 9 til 5, og det skjer veldig mye, så er jeg trøtt midt på dagen. Og egentlig så trenger jeg å hvile. Og så er det ikke egentlig rom for hvile heller. Du skal jo bare banke på for å bli ferdig. Og hvis du har små barn, så skal du banke på kanskje enda hardere, fordi du må gå tidligere og hente i barnehagen. Jeg tror ikke det er naturlig for oss. Jeg tenker at det er ikke sunt å holde på sånn, og så skal du hvile i helgene. Men ryktet på gata er at folk som har små barn sier at helgene ikke er å hvile. Og spesielt hvis du skal henge med barna hele dagen, og så skal du liksom på en eller annen hyggelig middag på kvelden og drikke vin og kose deg, sånn at du liksom, du hviler mentalt, men kroppen din blir kanskje slitenere også. Så er sånn, ja, jeg mener innføre 6-timersdager og 3 kvarter sovepause midt på dagen.
Ja, altså, vi ser jo det at formiddagspauser gjør underverket, ikke sant? For stressmestring og også for å sove bedre. Mm. Fordi når hjernen er på hele tiden, så er det vanskelig å finne roa på kvelden også for veldig mange. Da. Mm. Fordi din gasspedalen står liksom trykket inn hele tiden. Og jeg tenker liksom det du sier, det her med å være påkoblet på jobb og kanskje også små barn utover ettermiddagen. Veldig mange mødre opplever også at de har brukt mye av kveldene på å organisere og liksom ordne det logistikkarbeidet for at hverdagen skal gå ihop også, ikke sant? Så mange bruker jo gjerne også litt av kvelden, så de kunne ha slappet av også på å være mentalt påkoblet eller for en forplanlegging, da. Så jeg tror at vi er underskudd på denne demobiliseringen og liksom den ordentlige roen, da, uten at det er så mye stimuli til oss hele tiden.
Men hva kan den roen være? Altså, skal man ikke gjøre noen ting? Hvilke ting er det som nettopp gir nervesystemet vårt en pause?
Ja, jeg tenker at noen tenker jo det at det å gjøre ingenting er det eneste som funker. Jeg tenker heller mental avkobling, da. For eksempel så vet vi at det å lese bok er mye mer, altså mye bedre for hjernen enn å sitte og se på Netflix eller scrolle på mobilen, da.
Kan jeg komme med en kommentar på det? Fordi det er nettopp, det er også superinteressant, fordi jeg elsker egentlig å lese, men når jeg er litt stresset, så er det vanskeligere for meg å lese bøker, nettopp fordi jeg er for påkoblet. Det går for sakte, ikke sant? Eller det er, jeg er for stresset til å roe ned. Og det er egentlig et sånt, det er et veldig typisk faresignal for meg. Når jeg ikke greier å lese bøker, da er det da jeg skal egentlig lese bøker og bare kaste telefonen og knuse TV-en samtidig.
Og det der er det veldig mange foreldre som sier til meg, og det har jeg opplevd selv da, at i perioder hvor det er litt for mye til oss, eller vi er litt stresset, eller vi er i den verste småbarnsfasen, så er det lettere å legge seg og se på Netflix, for da har man noe sånn dødt som man bare kan sitte og se litt randet på, ikke sant? I stedet for at man skal ta opp en bok og konsentrere seg om å lese. Så for mange så kan det oppleves mer avslappende, men for hjernen så er det ikke det.
Ja, jeg kjenner meg veldig igjen, og nå er jeg faktisk i en periode som jeg vet jo selv at det ikke er bra, men jeg synes til og med at å se på TV går for sakte. Fordi at jeg er liksom så, turtallet er så ekstremt høyt da, at, ja, at jeg ser ikke på TV engang. Jeg blir liggende, og hvis jeg ser på TV så scroller jeg samtidig til jeg går og legger meg, som er jo helt, ja, ikke bra.
Det er, det er veldig naturlig og menneskelig, tenker jeg, men det er jo ikke det som er beste for hjernen vår.
Nei, og heller ikke bærekraftig over tid.
Nei, absolutt ikke. Det er ikke det. Og jeg er litt opptatt av det, og det som er litt av meningen med boka, å vise liksom at det her kontinuerlige hverdagsstresset, da, at det kan være veldig skadelig for oss, for vi er jo skapt for å stå i stress egentlig i korte perioder. Vi kan også stå i ganske mye stress i korte perioder, så lenge vi får demobilisert og slappe av. Men vi er egentlig ikke skapt for det kontinuerlige hverdagsstresset. Det blir som en sånn kokeplate som liksom, det står og koker bitterne hele tiden, ikke sant? Vi har denne trykken inn i gasspedalen litterne hele tiden, og det er kjempebelastende for nervesystemet vårt og hjernen vårt. Da.
Hva kan skje da hvis vi ikke klarer å demobilisere?
Jeg tenker at over tid så vil stresset hope seg litt opp. Det blir som å putte litt og litt vann opp i et glass. På et eller annet tidspunkt blir det fullt. Og da kan mange oppleve litt sånn stressrelaterte vansker, både mentalt og kroppslig. Da. Og mange blir jo også utbrent. Og jeg tenker jo at det her hverdagsstresset over tid, hvis det blir for mye av det, og hvis det er for stor belastning, så tenker jeg at man også kan bli utbrent av det. Selv om utbrenthet i seg selv, i sin definisjon, handler jo egentlig om arbeidsrelatert stress. Men jeg tenker at også hverdagsstresset over tid kan skape mye av det samme. Da.
Min lille erfaring med å se møte mennesker som har stresset over lang tid, er også at de mister litt sånn mister kontakten med hva de egentlig vil. Kanskje kan gå inn i en sånn liten kall det identitetskrise, men jeg liker ikke helt det ordet, for det er kanskje ikke helt det, men at man plutselig har bare stått med gasspedalen inne så lenge at ting man nyter og setter pris på ikke føles som en glede lenger heller, for man har ikke tid til å være til stede i de øyeblikkene. Sånn at kreativiteten er skrudd ned, muligheten til å leke og kose seg er borte, lettheten i livet, liksom det litt sånn spontane og tullete, er vanskeligere å få tak i, da, fordi man er på en måte, det går så fort hele tiden. Sånn at hvile for meg kan jo også nettopp være å tulle, å leke og bare og liksom gjøre noe kreativt da, ikke sant? Og ikke sånn kreativt som krever masse igangsettelse, men bare sitte og flikke med ting da. Og kose seg, fordi Ja, det mange spesielt, ja, egentlig mest kvinner jeg snakker med som plutselig bare sånn, ja, jeg vet ikke hva jeg gjør for å ha det gøy lenger, jeg vet ikke hva jeg liker å kose meg med lenger, altså, og da blir kosen ofte typisk liksom en kopp kakao eller kopp te foran TV-en. Men så, når du egentlig kjenner etter, så det akkurat som det vibrerer litt sånn foran i pannen av litt stress når du sitter og ser på noe sånn gjerne dødt også, at man blir litt sånn urolig i kroppen av å sitte og se på liksom Selling Sunset eller eller Housewives eller et eller annet som er sånn, tenker at det avkoblende, men egentlig så det ikke, det noen andre som presenterer noe for deg som er det ikke egentlig det da. Det litt vanskelig å forklare kanskje hva jeg mener, men jeg bare mener at det jeg har sett det ofte at når ja, at det har gått veldig høyt, så plutselig står man der bare shit, hva er det jeg egentlig liker å bruke tiden min på? For man har fordelt tiden på familie, og på litt på crap, for å være helt ærlig. Mm. Jeg gjør det selv, bare så det klart.
Ja, det tenker jeg at vi alle sammen gjør. Men jeg tror at akkurat det der, det er ofte det som skjer da, at når vi er for stresset, så slutter vi kanskje å gjøre mange av de tingene som også ville vært litt sånn stressdempende for oss, ikke sant? De tingene som er bra for oss. Og også fordi at mange synes at det kanskje blir en annen oppgave å gjøre, fordi man ikke har tid til det, eller ikke har overskudd til det, ikke sant? Men hvis man skal liksom snu en sånn negativ stressspiral, så trenger man også å gjøre mindre av de her ting som lukter krav, da. Ikke den ting man må gjøre, men altså gjøre mer av dem her som man før, tidligere, har lystbetont for den, ikke sant? Som kanskje var det her med ofte gode relasjoner, eller gå seg en tur i skogen, eller å flyre masse, ikke sant? Være sammen med noen som får deg til å flyre. Jeg tenker at det er litt den lekenheten du beskriver, det tenker jeg er kjempeviktig. Mm. For da roer vi litt ned og er litt i sånn flytsone, i stedet for at vi bare stresser eller er et skritt videre mentalt på hva må vi gjøre etterpå. Mm. Men det er en sirkel som mange mødre kommer, altså mange både kvinner og menn, men veldig ofte mødre kommer inn i det. At sine egne behov blir liksom dyttet litt lenger og lenger ned på prioriteringslista, og så øker stresset.
Ja, og det er jo litt det som Sigrun var inne på i sted, dette med, eller som vi var inne på i sted, også dette med den organisatoriske jobben man gjør etter jobb, eller etter når barna har lagt seg, og det er det man kaller liksom det tredje skiftet. At man er på en måte prosjektleder i AS-familien, da. Og som i boken hadde du noen veldig sånn fine og konkrete tips, men kan ikke du fortelle litt om dette tredje skiftet og hva det er? For det, jeg skjønte det faktisk første gang ordentlig da jeg leste boken.
Ja, altså de her tre arbeidsskiftene er jo en beskrivelse egentlig på arbeidsfordeling og hvordan man gjør arbeidsoppgavene hjemme. Mm. Og hvis man da ser på det første arbeidsskiftet, det er jo det lønnet arbeidet vårt, ikke sant? Og så har man det andre arbeidsskiftet som er mer de konkrete oppgavene relatert til det å ha familie, som å hente og bringe på trening, lage mat, kjøpe inn matvarer, legge ungene, ikke sant? Sånne typiske konkrete arbeidsoppgaver. Og så i tillegg da, så har man også på en måte mye mer av det her organisatoriske rundt en travel hverdag. Altså det er på en måte, selv om vi har kommet langt i forhold til arbeidsfordelingen på arbeidsskift 1 og 2, så er det fortsatt kvinner som i størst grad er logistikksjefen hjemme. Så passer på at alle de her trådene på en måte henger sammen, at hverdagen glir da. Og det er jo litt sånn, bare sånn konkret eksempel, ikke sant? Og vi har for eksempel datteren vi skal på en barnebursdag på søndag. Da må vi på en måte vite at den bursdagsgaven, den må vi kjøpe til det barnet før søndag, ikke sant? Da kan ikke man stå der på søndag og tenke, oh shit, vi har ikke noe gave å gi. Og det handler ofte litt om det her tredje skiftet, som vi ser at det ofte er mødre som gjør da. Det å være litt i forkant, se at ok, men nå er det... Nå begynner det å bli høst, vi må kjøpe dem skjæroksene, sjekke om det er noe tilbud på dem. Vi må passe på at timeplanene går ihop. Vi må på en måte passe på at alle foreldremøtene er inne i kalenderen vår. Så det å holde liksom tråden samlet, det å være litt en logistikksjefen, det er det fortsatt kvinner i størst mulig grad som gjør det. Det er ikke alltid sånn. Det er viktig å påpeke at noen familier har det motsatt, og noen familier er ganske jevn på det der, men i store og hele så er det fortsatt mødre som har hovedansvaret for det tredje skiftet. Og det skaper gjerne mødre som er mer eller mindre alltid påkoblet mentalt. Da. Det er alltid et eller annet som skal huskes eller gjøres, eller må fikses eller organiseres, ikke sant?
Mm. Og det er jo min favorittsetning som jeg har nevnt noen ganger i denne podcasten, hvor det var en, jeg husker ikke, jeg må finne ut hvem det var som sa det, for jeg siterer det så ofte, men som snakket om likestilling i familien er når begge i parforholdet vet hvilken skostørrelse barna bruker. Og det sier egentlig sånn her, jo, men det sier egentlig så mye, for det nettopp det du sier med å ligge i forkant da, og vite at ja, nå det høst, shit, og barna bruker liksom den og den skostørrelsen, og det funker ikke med de skjæroksene fra i fjor. Og ligge foran i den organisatoriske planleggingen, og der synes jeg du hadde også et veldig godt tips da, til liksom konkret hvordan man kan løse det, prøve å løse det. Kan ikke du fortelle bare liksom, litt om det?
Jeg tenker jo, først og fremst så tror jeg det viktig å anerkjenne det tredje skiftet som konkrete arbeidsoppgaver som man faktisk må gjøre, og hva det krever da. Mm. For at veldig ofte så glemmer man litt av det her når man skal liksom vurdere litt hvem gjør hva i en travel hverdag, ikke sant? Så det er noe med å anerkjenne det, som at det her er arbeidsoppgaver og som faktisk er veldig, kan være veldig krevende. Og så tenker jeg at man må prøve å skape en dialog rundt det her. Og for noen familier så fungerer det best å ha konkrete arbeidsoppgaver. Litt sånn type at ok, den fritidsaktiviteten er ditt ansvar, da tar du da av organisering rundt den og laster ned den appen som tilhører det, og så tar jeg den andre enn for eksempel. Mm. Altså at man har konkrete arbeidsoppgaver knyttet til det her da. Mm. Det er ikke at det er det beste for alle, men for noen så er det en måte å på en måte slippe ansvaret ordentlig på det ene området. For at nå sjekker ikke jeg deg på det, ikke sant? Nå er det bare du. Nå står du for det her alene, og så står jeg for det andre.
Og der er du jo inne på en sånn ting som er omdiskutert, da, men nettopp det der med å slippe partner til, ikke sant? Og det er noen som mener at det er en stor del av problemet, er at man kanskje ikke alltid slipper til, at man ikke liksom stoler på at den andre tar det ansvaret. Så er det en annen side som mener at det er bare tull, men at det liksom ligger på at det ikke forventes at den andre parten skal ta det ansvaret. At det er liksom sånn, hvem er det som egentlig har høna eller egg problematikk da? Men akkurat den løsningen der er jo ganske interessant, fordi den vil jo i hvert fall avsløre ganske fort om det funker eller ikke. Fordi da vil det være sånn, ah nei, har ikke ren fotballdrakt, eller ble ikke levert på trening, eller hadde ikke mat før trening, så var helt utsultet. Ikke sant? Det er sånn ting som krever den logistiske planleggingen med å ta liksom, vaske drakten hengende opp dagen før, ta med noen bananer, følge opp, dra tidligere. Ikke sant? Jeg synes det var et sånn fint og konkret tips uten at jeg har vært i nærheten av å prøve noe sånt i praksis. Men det gjør det jo ganske tydelig. Mm. Så ja, nei, det her er så interessant. Altså. Og det er så mange som er dritslitne. Så det er liksom, ja.
Og det som er litt sånn interessant også nå da, etter pandemien, er at jeg har gjort en del undersøkelser på det her med opplevd stress og slitage og livskvalitet generelt. Og det er jo kvinner og spesielt mødre som kommer dårligst ut på det her. For det viser seg jo at det i enda større grad under pandemien er det kvinner som har trådt til å ha hovedansvaret med det her med hjemmeskole og få det logistikkarbeidet å gå ihop da. Så det har jo på en måte, så det er også mødre som er taperen også under pandemien i forhold til det her med stress og utslitthet og bekymringer og redusert livskvalitet rett og slett da. Mm. Så det er jo et interessant tema, men jeg tenker at det er viktig at man ikke bare skal stå her med sånn pekefinger mot alle menn, det tenker jeg er kjempeviktig, men man heller på en måte, som jeg sier, prøver å anerkjenne det her som det her er arbeidsoppgaver som vi faktisk har, og prøver å finne løsninger på det i stedet for. Det tenker jeg er en mye bedre vei å gå. Da. Mm.
Ja, og ikke minst, en ting er arbeidsoppgavene, men også være bevisst på hvordan man selv har det, og ha respekt for det på en måte, og kjenne på stressnivå, kjenne på samvittighet, kjenne på total belastning, og også ta ansvar for å i hvert fall se hva man kan gjøre for å få det bedre. Men hvis vi går litt tilbake til samvittighet, da var liksom kjernen i bokens titel. Kanskje du har lyst til å begynne å oppsummere med noen tips til mødre der ute, nettopp for å få bedre samvittighet?
Jeg tenker jo at generelt da, så tror jeg nok at det kan være litt viktig å prøve å jobbe med å senke litt det indre stresset. Og når jeg sier det indre stresset, så snakker jeg både om bekymring og sammenligning og dårlig samvittighet og konstante vurderinger om vi er gode nok, for eksempel. Så dårlig samvittighet er jo kanskje en av kildene i det indre stresset. Men at vi kanskje må ta oss og jobbe litt og bli bevisst gjort hvor mye vi har av det her i hverdagen generelt. Da. Men hvis vi tenker generelt i forhold til dårlig samvittighet, så tenker jeg jo det her med å lære seg til å ta litt vare på seg selv og tenke på det kanskje som et ansvar vi har, og ikke bare et gode som vi kan velge å bruke. Mm. At vi på en måte er jo altså, i hele, det er jo hele ryggraden på en måte, tenker det her med at hvis vi har det bra med oss selv, så har vi også mer å gi til både partneren vår og familien vår generelt. Så det å på en måte kanskje se litt annerledes på det her med egenomsorg og også egentid hvis man kjenner at man trenger det, det tenker jeg er kjempeviktig. Og så tenker jeg også det her med å kanskje tørre å stole litt mer på seg selv. Da. For vi blir jo, som jeg sier, bombardert av råd og tips overalt, men å på en måte tørre å stå litt stødigere i hva tenker jeg er riktig for meg og min familie. For eksempel så er ikke det rette for alle barn og alle familier at man skal ha masse aktiviteter inn i en travel hverdag. For eksempel noen barn trenger litt mer ro, trenger liksom den her fritida i større grad. Og jeg tror nok mange i større grad skulle ha på en måte stått litt stødigere også i å tørre stort på sin egen magefølelse i forhold til hva som er best for seg og sitt barn. Da. I stedet for å liksom hele tida få dårlig samvittighet for at man kanskje barnet mitt går på en aktivitet, eller barnet mitt går bare på en aktivitet, ikke sant? Da strekker jeg til noe, det er jeg som ikke har følt opp godt nok, det er jeg som ikke har introdusert den til nok, sant? Altså på en måte det å heller tørre å stole på at ok, men kanskje trenger barnet mitt noe helt annet.
Ja, og det er jo en sånn, jeg vet for når jeg tenker tilbake på alle de aktivitetene jeg gikk på, herregud, så mye bortkastet tid, altså håndball her og basket der og fotball der og så for å si det sånn, det er ikke noe karrierevei noe av det der for meg, og det var ikke som at jeg måtte på det, og mye av det var egentlig bare litt traumatiserende, fordi jeg var så dårlig i alt. Men det var jo hyggelig at mamma og pappa liksom gi en innsats og prøve å få meg med på det, liksom, men jeg tror sikkert...
Du hadde jo forhåpentligvis lyst til utgangspunktet å prøve.
Jeg hadde lyst til å prøve alt, men jeg hadde ikke lyst til å prøve det mer enn et par uker. Jeg ville at alt utstyret skulle kjøpes inn, og at vi skulle komme i gang, og så synes jeg egentlig at jeg hadde mer lyst til å bare være hjemme og slappe.
Det tok noen år før du fant ut av det da.
Ja, ja.
At det var avslappning som var din prefererte gren.
Ja, avslappning, hvile er min prefererte gren faktisk. Men nå trives jeg veldig godt i den rollen.
Ja, det er bra.
Nei, så, jeg, du har egentlig litt spøk, men litt alvor også at det er ikke liksom, ja, det er dritfint med aktiviteter og det er sosialt samvær og alt det, men det er også veldig hyggelig å komme hjem og slappe. Det er mye som skjer på.
Henge rundt, ja. Kjede seg litt, gjøre litt lekser.
Leke litt ute, you know, de greiene der.
Og jeg tenker at i bunn og grunn så handler det om å på en måte, som jeg sier, tørre å stole på seg selv og sine avgjørelser i forhold til det da. Og så en annen ting også, som jeg tenker på er jo det her med å ikke altså, tåle at man ikke gjør allting perfekt hele tiden da. For ofte så har vi en eller annen sånn tanke om at vi skal gjøre alt perfekt uten at vi engang vet hva perfeksjon er, ikke sant? Og så det å på en måte tåle at okay, vi kommer til å gjøre feil som foreldre. Vi kommer til å gjøre ting av og til som sårer barna våre. Vi kan ikke gjøre alt perfekt enhver tid, være perfekt påkoblet, alltid på en måte være den roligste i verden. Altså vi vil på en måte av og til ikke klare å gjøre alt perfekt. Da. Og jeg tror på en måte at jo mer vi klarer å akseptere at det er en del av det å være mamma det også, jo roligere blir vi faktisk, tenker jeg.
Pluss at hvis du liksom er en perfekt mamma til enhver tid, så kommer du til å vokse opp liksom barn med sånn massivt ødepusskompleks som ikke gjør forholde seg til noen andre mennesker, for det er bare mamma som er perfekt i hele verden. Det å være litt sånn dysfunksjonelt kan være sikkert litt bra, der, fordi da er det ikke så stort sjokk når man får seg sin første kjæreste eller skal deale med venner. Altså, herregud, verden er jo ikke perfekt. Ingen mennesker flyter jo helt rundt og bare er bare bra, liksom. Nei.
Og det er noe med å se det også, ikke sant? Jeg tenker at det er bra for barn å se at vi voksne ikke er perfekte også. Og så er det også litt sånn at vi skal jo alltid på en måte beskytte barnet vårt mot alt som er vanskelig og vondt heller, ikke sant? De må trenge å stå litt i utfordringer, og så handler det ofte om å stå i det med dem, i stedet for å skal fjerne og tilpasse alt til dem til enhver tid også. Og det kan jeg kjenne selv at jeg synes er vanskelig som mamma, ikke sant? For man vil jo så veldig gjerne gjør det aller beste hele tiden. Men jeg tenker at de trenger også å forberedes litt på den verden de faktisk skal ut i.
Ja, virkelig. Så fint. Ja, så bra. Det er mye mer snacks å hente i boken din også, for de som kjente at dette traff på en eller annen måte. Og så det var, jeg synes, uten å være en mamma med god eller dårlig samvittighet her, så synes jeg likevel at dette et så sykt spennende tema da, fordi man kan kjenne på det der tredje skiftet bare i en vending eller i forhold til sin egen familie eller forhold til sin egen partner uten barn også, så det for meg det en ganske integrert del, sånn at jeg tenker uansett hva du som lytter på føler, så det å være bevisst da, hvor det man legger energien sin, hvordan kan man egentlig fordele litt,
hvordan har man det,
ja. Mm. Og delegere, snakke høyt om det, snakke høyt om stresset, hvor kommer det fra, så fint,
ja. Tenk at bevisstgjøring alltid første skrittet når man skal prøve å gjøre noen endringer også. Så det veldig viktig.
Nei, men veldig fint å snakke med deg, Marte, og masse lykke til med boken. Og tusen takk for tiden og praten din.
I like måte. Det har vært veldig hyggelig å komme hit og få snakke om det her emnet som jeg brinner veldig for med dere. Så tusen takk dere da.
Takk, Marte, og så håper vi at dere som hørte på ikke fikk noe dårligere samvittighet av å høre på. Tvert imot bare anerkjent at that's just the way it is, men at det finnes faktisk ting man kan gjøre for å hjelpe seg selv. Så ja, så lykke til der ute. Vi heier på dere.
Ha det!
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Du vet Fredrik og Louisa?
Ja.
De så flinke med folk. Man føler seg liksom så velkommen der.
Ja, dette en klage på nå, eller?
Nei, herregud, du flink, du også.
Nå får du 30% rabatt på tusenvis av parfymer og deodoranter hos Fredrik og Louisa. Parfymeriet med de gode tilbudene.